Jaunās valdības veidošanas procesā politiskās partijas ir apņēmušās pirmkārt pievērst uzmanību nevis amatu kandidātiem, bet gan diskusijām par neatliekamākajiem jaunās valdības darbiem. Spriežot pēc Latvijas Radio veiktās vairāku politiķu aptaujas, šāda iecere ir pamatota, jo praktiski visi aptaujātie politiķi bez vilcināšanās nosauca visai līdzīgas prioritātes, īpaši akcentējot nepieciešamību pārskatīt un turpināt reformas izglītības un veselības aprūpes jomās. Viens no vienotības līderiem, Kārlis Šadurskis, tomēr kā pirmās prioritātes min administratīvi teritoriālo reformu un veselības nozari.
Pirmais ir lielo prioritāro darbu saraksts, proti jaunās valdības veidojošo politisko spēku skatījums uz administratīvu teritoriālo reformu, lai tas nav vēl viens bezgalīgs stāsts gadu garumā, bet pieņemti lēmumi un efektīvi izpildīti, lai tiešām palielinātu mūsu pašvaldību kapacitāti attiecībā uz veselību. Saistība, veselības apdrošināšanas saistība ar obligātām sociālām iemaksām, tātad ar šī finansējuma izmantošanu efektīvi un labi un tiešām reāli, lai mēs varam palielināt valsts finansējumu daļu un mazināt pacientu līdzdalību procesā.
Šadurskis starp nozīmīgākiem nākamās valdības darbiem min arī reformas izglītības jomā un nodokļu sistēmas auditu.
Trešais par izglītību. Mēs esam visi tagad fokusējušies uz pedagogu algu modeli, kas ir patiesībā sekundārs. Primārais ir mūsu izglītības kvalitāte, un pedagogu algām ir jābūt tikai to veicinošām, nevis pamatmērķim. Tad runājot par mūsu kopējo nodokļu sistēmas auditu, tātad mums ir jāsaprot darba nodokļi, kapitāla nodokļi, patēriņa nodokļi, kas ir tālākā perspektīva. Nu, tas ir pirmais, kas ienāk prātā.
Savukārt Zaļo un Zemnieku Savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze papildus izglītībai un veselībai kā prioritāru nozari min arī valsts drošības veicināšanu.
Tur jāturpina ir pie tām aktuālām jomām, kas līdz šim ir bijuši un kas ir arī sabiedrībai ļoti nozīmīgs. Tas ir izglītības reforma, tas ir arī pensijas un pensiju labklājības joma, tātad pensiju indeksācija. Noteikti ir arī aizsardzībā jāpanāk tie 2%, kā mēs esam nospraudījuši. Tur mērtiecīgi, jo tas saistīts ar valsts drošību. Nu, tā, tas tās galvenās jomas, nu, protams, neatliekot arī uzņēmējdarbības atbalstu, jo īpaši, kas ir lauksaimniecības saistībā, Krievijas embargo un to, ka tagad ir problēmas tirgiem, jā, tad nu, tā arī ir svarīgi joma, kur jāstrādā.
Latvijas reģiona apvienības vadītājs Mārtiņš Bondars savukārt kā prioritātes pirmkārt min budžeta politikas pārskatīšanu un valsts drošības veicināšanu.
Tie četri virzieni, kas nav mainījušies kopš vēlēšanām, tātad pirmkārt tautsaimniecības attīstība, kur ar esošo budžetu un iepriekšējo gadu tik zināmā mērā bremzēt. Nacionālās drošības jautājumi, gan iekšējā, gan ārējā, starpinstitūcija sadarbība tieši starp iekšlietu struktūrām un aizsardzības struktūrām, ieskaitot ārlietu struktūrām, drošības dienestiem, kur noteikti ir vesela milzīga okeāns, kurā var uzlabot darbību. Trešā lieta ir saistīta ar reģionālo politiku, lai Latvija neveidotos par vienu valsti, kurā ir pilsēta ar parku, bet gan ar kultūru vēsturiskiem centriem, visbeidzot demografijas jautājumi. Plašākā nozīmē ne tikai dzimstība, bet arī dzimstība, mirstība, emigrācija, imigrācija.
Savukārt Nacionālās apvienības pārstāvju izteikumi medijos liecina, ka partija topošajā valdībā vēlas turpināt jau iesāktos darbus tās pārraudzītajās nozarēs, piemēram, tieslietu un reģionālās attīstības jomās. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.